วันนี้จะอธิบายพุทธังต่ออีกวันหนึ่งได้แสดงแล้วว่าความกลัวคือภัยนั้นได้แก่ความกลัวรวมถึงสิ่งที่กลัวเป็นเหตุให้คนเราพากันแสวงหาที่พึ่งพิจารณาดูก็จะพึงเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงเพราะไม่ว่าบุคคลหรือสัตว์เดรัจฉานย่อมมีความกลัวอยู่เป็นประจำเพราะเหตุว่ามีความรักชีวิตรักตนจึงมีความกลัวต่อสิ่งที่จะมาทำอันตรายแก่ชีวิตหรือแก่ตนเป็นว่ากลัวตายกลัวเจ็บและกลัวสิ่งที่รักต่างๆเป็นอันตรายต่างๆเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องแสวงหาที่พึ่งในเมื่อประสบสิ่งที่กลัวที่เห็นว่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตเป็นต้นและการแสวงหาที่พึ่งนั้นก็แสวงหาตามที่เชื่อหรือตามที่รู้ว่าจะไปที่พึ่งได้ดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อเป็นเด็กเวลามีภัยหรืออันตรายก็พากันแสวงหาที่พึ่งไปตามความรู้ของเด็กเป็นว่าเด็กวิ่งหนีผู้ใหญ่หรือวิ่งหนีคนที่โตกว่าก็วิ่งหนีไปเอาหน้าซุกก็เพราะเด็กนั้นมีปัญญาเพียงแต่เข้าใจว่าเมื่อตาไม่เห็นสิ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นอันตรายแล้วก็เป็นอันว่าพ้นอันตรายผู้ใหญ่หรือคนที่โตกว่าตามหลังไปก็อาจจะเคี่ยนตีเด็กได้เพราะเอาหลังออกเอาหน้าซุกไว้พอให้ตามองไม่เห็นเท่านั้นดังนี้ก็เป็นปัญญาแค่ที่จะหนีภัยหรือสิ่งที่กลัวของเด็กเพราะฉะนั้นแม้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกกลัวต่อภัยก็มีมากขึ้นกว่าเด็กตลอดจนถึงกลัวไปตามที่เชื่อต่างๆต่อสิ่งที่มองเห็นบ้างต่อสิ่งที่มองไม่เห็นบ้าง พากันแสวงหาที่พึ่งจากการไต่ถามผู้ที่คิดว่าจะรู้จะบอกให้ได้บ้างหรือจากลัทธิศาสนาที่เชื่อถือบ้างแล้วก็พากันปฏิบัติไปตามที่เชื่อตามที่รู้ตามที่เห็นจึงได้มีการถึงภูเขาบ้างต้นไม้บ้างเป็นต้นเป็นที่พึ่งและแม้เมื่อมานับถือพุทธศาสนาที่สอนให้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งก็สามารถที่จะถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสนะคือที่พึ่งได้ตามที่เชื่อตามที่รู้ตามที่เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้นักมานับถือพุทธศาสนาแล้วการถึงพระรัตนตรัยทั้งสามเป็นสนะคือที่พึ่งก็ยังมีระดับต่างๆกันถ้าจะเทียบอย่างเด็กผู้ใหญ่ก็เรียกว่ามีตั้งแต่ระดับอย่างเป็นเด็กจนถึงระดับเป็นผู้ใหญ่ระดับเป็นเด็กนั่นไม่ใช่หมายความว่าบุคคลมีวัยเป็นเด็กแต่หมายความว่าระดับของการปฏิบัติถึงสรณะเป็นอย่างคล้ายๆเด็กคือยังไม่ประกอบด้วยปัญญามากนักและแม้ความเชื่อก็ยังไม่ประกอบด้วยความเชื่อที่ถูกต้องมากนักเพราะยังประกอบด้วยสัญญาเป็นบุตุชนหรือเป็นสามัญชนจึงยังอดไม่ได้ที่จะถือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งในทางเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นของขลังและถือสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นปฏิมาคือเป็นรูปเปรียบแห่งพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาทั้งใหญ่ทั้งเล็กว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของขลังที่สามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้นับถือพระธรรมที่จำได้หรือที่จารึกลงเ แล้วก็มาม้วนเป็นตะกรุดพิษสมรอะไรต่างๆหรือเป็นยันต์ต่างๆก็เป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนับถือพระสงฆ์แม้ที่สร้างเป็นปฏิมาคือรูปเปรียบของพระอาจารย์ต่างๆหรือสร้างเป็นรูปเปรียบของพระสาวกพระพุทธสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอานนท์พระมหากัจจายนะหรือพระศิวลีเป็นต้นในทางเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของขลังป้องกันอันตรายหรือที่จะประดิษฐ์ประสาทคุณต่างๆมีลาภผลเป็นต้นเมื่อเป็นบุตรชนหรือเป็นสามัญชนก็อดไม่ได้ที่จะมีความนับถือโน้มน้าวจิตไปในด้านขลังในด้านศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นและก็อาศัยความที่มีศรัทธาเชื่อถือดังนี้จึงได้มีการสร้างพระปฏิมาแห่งพระพุทธเจ้าจารึกพระธรรมลงเป็นพระพุทธพิสมรเป็นต้นหรือว่าเป็นยันต์ต่างๆและมีปฏิมาของพระสงฆ์ตลอดถึงพระอาจารย์ต่างๆมีการประกอบกระทำกันและก็รับบูชากันไปสักการะเพื่อเหตุดังกล่าวนั้นอยู่เป็นอันมากก็ดังได้กล่าวแล้วว่าสามัญชนหรือที่เป็นบุคคลทั่วไปยังไม่เป็นอริยะบุคคลนั้นย่อมมีสัญญาต์อยู่และก็ย่อมจะมีความนับถือกันอยู่ดังนี้แม้ว่าจะไม่ได้นับถือพุทธศาสนานับถือสิ่งอื่นก็จะต้องมีความนับถือเป็นไปในด้านนี้และเมื่อนับถือพุทธศาสนาแม้ว่าพุทธศาสนาจะไม่มีวัตถุเหล่านี้ก็ไปแสวงหาวัตถุอย่างอื่นมาแทนเพราะฉะนั้นท่านที่ได้มีความพิจารณาเห็นว่าถึงอย่างไรเขาก็ต้องมีความเชื่อถือนับถือกันอยู่อย่างนี้จึงได้อำนวยตามเพราะพิจารณาว่าถึงอย่างไรก็ยังเป็นวัตถุที่เป็นเครื่องหมายหรือที่แสดงถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าประทับประสงค์ว่าอย่างที่เปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นการสอนเด็กเล็กๆให้เรียนกอไก่ข้อไข่ก็รูปก็เขียนรูปไก่รูปไข่เป็นต้นอย่างนั้นนั่นแหละก็ถึงอย่างไรก็จะทำให้เด็กมีความรู้ในหนังสือแม้ในข ตอนนี้ก็เหมือนกันถึงอย่างไรก็จะทำให้บุคคลผู้ที่มีความนับถืออยู่ในวัตถุที่นับเรื่องเบิกพระรัตนตรัยมีความรู้จักพระรัตนตรัยขึ้นในเมื่อได้ศึกษาแสวงหาความรู้คราวนี้เมื่อได้ศึกษาแสวงหาความรู้ในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างวัตถุที่นับเรื่องในพระรัตนตรัยนั้นคือจากพระพุทธจากพุทธปฏิมาแห่งพระพุทธเจ้าจากข้อที่จารึกอยู่ในพระพุทธพิสมรในยันต์ก็ตามอันเป็นพระธรรมหรือเป็นหัวใจของพระธรรมตลอดจนถึงในปฏิมาแห่งพระสงฆ์หรือในพระอาจารย์ต่างๆก็ตามศึกษาให้รู้จักขึ้นโดยลำดับว่าพระพุทธเจ้านั้นคือใครตั้งที่ได้เรียนพุทธประวัติสาให้รู้จักพระธรรมแม้ที่จารึกนั้นว่าคืออะไรให้รู้จักพระธรรมศึกษาให้รู้จักพระสงฆ์คือให้รู้จักพระเถระต่างๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเด็กศึกษาได้บุตรโอคัลลานะพระอานนท์ตลอดจนพระอาจารย์ต่างๆก็คือใครดังนี้ก็จะทำให้รู้จักประวัติของท่านจะทำให้รู้จักพระธรรมขึ้นและยิ่งเมื่อได้มาศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนาให้รู้จักพระธรรมวินัยดังที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวชศึกษาอยู่นี้ก็จะย่อมจะทำให้ได้รู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นและจะทำให้ได้รู้จักพระธรรมอันนับว่าเป็นพุทธใจของพระคุณทั้งปวงเหล่านั้นเพราะพระพุทธคุณนั้นก็ประกอบด้วยพระธรรมพระธรรมคุณเองก็คือตัวพระธรรมนั่นเองพระสังฆคุณนั้นก็ประกอบด้วยพระธรรมความสำคัญจึงอยู่ที่พระธรรมตั้งต้นแต่พระธรรมวินัยคือคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าดังที่ได้ศึกษากันอยู่นี้ในหลักสูตรของนวกะภูมิก็ศึกษาให้รู้จักพระธรรมที่เป็นคำสอนตั้งต้นแต่ในทุกกะขวด2ธรรมะที่มีอุปการะมาก2อย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและให้รู้จักพระวินัยตั้งต้นแต่พระวินัยคือพระพุทธบัญญัติที่มาในพระปาติโมกข์ซึ่งสรุปเข้าในสิกขาทั้ง3คือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาและศึกษาให้รู้จักพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าและก็มีประวัติของพระสงฆ์ปนอยู่บ้าง ลอดจนถึงศึกษาในเพียงความแก้กระทู้ธรรมเหล่านี้ก็เป็นการศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนาให้รู้จักพระธรรมนั่นแหละอันเป็นทุกข์ใจแต่เมื่อศึกษาให้รู้จักพระธรรมดังนี้ก็ยังจะได้ทราบซึ่งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณยิ่งขึ้นความนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็จะละเอียดเข้าหรือเป็นผู้ใหญ่เข้ามาเป็นรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยพระคุณว่าพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างบทอิติปิโสสวดกันพระธรรมทรงพระคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างบทสวากขาโตที่สวดกันพระสงฆ์ทรงพระคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างบทสุปฏิปันโนที่สวดกันและในบทสวดทับวัดนั้นยังได้แสดงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ละเอียดเข้าไปอีกดังเช่นที่แสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็รวมเข้าในพระปัญญาคุณในพระวิสุทธิคุณในพระกรุณาคุณดังกล่าวแล้วแสดงของคุณของพระธรรมก็ชี้ชัดถึงพระธรรมมากขึ้นกว่าที่เรียกว่าพระธรรมอันเป็นรัตนตรัยข้อที่สองอันเป็นสรณะนั่นก็ได้แก่พระธรรมสิบประการคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้ากับปริยัติธรรมธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนก็รวมเป็นสิบหรือว่าย่อเข้าก็เป็นปัญญัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมหรือปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัจธรรมนี้ย่อมรักษาผู้ที่ทรงรักษาพระธรรมนั้นมิให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วคือธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเน้นลงไปชัดเจนดังนี้และก็แสดงถึงประสงค์ชี้ถึงพระอริยสงฆ์อุโมงค์แห่งสาวกผู้ฟังของพระพุทธเจ้าที่คู่แห่งบุรุษบุคคล4นับเรียงบุคคลเป็น8คู่แห่งพระเรียงบุคคลทั้ง4นั่นก็คือบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลผู้หนึ่งผู้ที่สองบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลผู้ที่สามบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลผู้ที่สี่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลนับเรียงบุคคลว่าเป็น8และบุคคลคู่ที่1นั้นก็เป็นโสดาบันบุคคลบุคคลคู่ที่2นั้นก็เป็นสกทาคามีบุคคลบุคคลคู่ที่3นั้นก็เป็นอนาคามีบุคคลบุคคลที่คู่ที่4นั้นก็เป็นอรหันตบุคคลเป็นบุคคลก็เป็น4ดังนี้ ็ดังที่มีอธิบายไว้โดยย่อในวินัยมุกในสิกขาบทที่4และอธิบายถึงสัญโยชน์ทั้ง10ด้วยที่อริยบุคคล4คู่8จำพวกหรือนับบุคคลเป็น4นี้ขัดละสัญโยชน์ทั้ง10ได้ตั้งแต่บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ได้ทราบเรื่องของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ได้ทราบพระคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ละเอียดยิ่งขึ้นจากบทสวดธรรมวัดที่สวดกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมีคำแปลประกอบด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าทำให้น้อมจิตเข้ามารู้จักพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มากยิ่งขึ้นคือรู้จักโดยพระคุณความระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณเป็นพุทธานุสติความระลึกถึงพระธรรมโดยพระคุณเป็นธรรมานุสติความระลึกถึงพระสงฆ์โดยพระคุณเป็นสังฆานุสติก็เป็นกรรมฐานอันทำจิตใจให้ได้สมาธิระงับนิวรณ์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีและโดยเฉพาะระงับผีนมิทะความหงุดหงิดเคลือบเคลิ้มได้ก็จะทำจิตใจให้มีความผ่องใสเลื่อมใสสว่างเมื่อใจสว่างใจเลื่อมใสก็หายง่วงและนอกจากนี้ยังกำจัดภัยคือความกลัวเป็นเวลาที่เข้าป่าหรือว่าเข้าอยู่เรือนว่างหรืออยู่โคนไม้หรือไปในที่ใดที่หนึ่งที่เกิดความกลัวเป็นบทกลัวผีสางเทวดาต่างๆก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์โดยพระคุณเป็นที่สวดกันระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณก็ดังบทอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นระลึกถึงพระคำพระธรรมหรือพระคุณก็เช่นบทสวากขาโตภควัตตาโมเป็นต้นหรือลึกถึงพระสงฆ์โดยพระคุณก็เช่นบทสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆเป็นต้นและเมื่อเราลึกถึงดังนี้ก็จะทำให้หายกลัวหายหวาดเสียวทำให้มีความกล้าสามารถที่จะอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวนั้นได้และแม้เพราะเหตุนี้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานิจึงเป็นสระคือเป็นที่พึ่งได้ที่ทำให้หายกลัวได้พิจารณาดูแล้วผู้ที่นับถือพุทธศาสนาก็ควรจะใช้อย่างนี้ดีกว่าไปหาที่พึ่งที่จะระงับความกลัวผีสางเทวดาวิธีอื่นเพราะความกลัวผีสางเทวดา ในเมื่อเข้าไปสู่ป่าช้าไปสู่ป่าต่างๆสู่เรือนว่างอยู่ในที่มืดไปในที่มืดคนเดียวอะไรเป็นต้นอันนี้เกิดความกลัวขึ้นมาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าพอจิตใจเกิดความปรุงแต่งแต่งผีขึ้นมาในใจแต่งเทวดาที่น่ากลัวขึ้นมาในใจปรุงแต่งขึ้นมาก็กลัวสิ่งที่ใจนี่ปรุงแต่งเองมันคิดอื่นถ้าใจไม่ปรุงแต่งแล้วเราก็จะไม่กลัวเหมือนอย่างว่าเดินไปในป่าช้าในเวลากลางคืนถ้าหากว่าไม่รู้ว่าเป็นป่าช้าก็ไม่กลัวแต่ครั้นรู้ว่าเป็นป่าช้าแล้วก็กลัวขึ้นมาทันทีก็เข้าใจไปปรุงว่าเป็นป่าช้าปรุงว่ามีผีสางเทวดาที่น่ากลัวฉะนั้นจึงได้เกิดความกลัวขึ้นมาอยู่ที่ใจปรุงคราวนี้เราจึงเปลี่ยนใจเสียใหม่แทนที่จะไปปรุงถึงผีสางเทวดาที่น่ากลัวนั้นก็ให้มาปรุงถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปรุงความคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้เป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขึ้นมาแทนและโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะคือสิ้นกิเลสทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่มีความกลัวไม่มีความหวาดเสียวไม่หนีเมื่อเป็นดังนี้เมื่อได้พระพุทธเจ้าประทับประสงค์มาตั้งอยู่ในใจได้ท่านที่เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งหมดมาตั้งอยู่ในใจได้ท่านที่ไม่มีความกลัวแล้วไม่มีความหวาดเสียวแล้วไม่หนีแล้วเพราะว่าสิ้นกิเลสทั้งหมดที่จะทำให้กลัวให้หนีแล้วมาตั้งอยู่ในใจก็จะทำให้จิตใจนี่กล้าหาญอาจผ่านรื่นเริงไม่กลัวเพราะว่าได้บุคคลที่กล้าที่สุดเก่งที่สุดมาอยู่ด้วยแล้วท่านเก่งกว่าผีสางเทวดาทั้งหมดผีสางเทวดาทั้งหมดนั้นยังมีกลัวมีหนียังมีราคะมีโทสะมีโมหะแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทั้งหมดพระธรรมก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งหมดเป็นสัจจะคือความจริงทั้งหมดพระสงฆ์เองซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อใดคนเก่งที่สุดคนดีที่สุดมาอยู่กับใจแล้วแล้วก็จะกลัวอะไรความกลัวก็หายไปก็ปรุงขึ้นมาดังนี้บางแทนเพราะฉะนั้นความกลัวผีสางเทวดาก็เป็นอันว่าหมดไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อนับถือพุทธศาสนาก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้ขัดปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วจะได้ความไม่กลัวแล้วก็จะเป็นการเข้าเริ่มเข้าถึงรัตนะกันอย่างจริงจังและเมื่อได้ศึกษาในด้านปริยัติดังที่ศึกษากันอยู่นี้ให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และโดยเฉพาะให้รู้จักพระธรรมยิ่งขึ้นและก็ย่อมจะรู้ว่าพระธรรมนี้เองเป็นสาระแก่นสารอยู่ในพระคุณทั้งหมดธรรมะนี้เองเป็นสาระแก่นสารอยู่ในพระคุณอยู่ในธรรมคุณในสังฆคุณทั้งหมดไม่ใช่อะไรอื่นก็จะทำให้ได้ปัญญาได้ศรัทธาน้อมน้าวเข้ามาสู่สัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวจริงเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งหมดก็เป็นอันว่าทำให้รู้จักว่า ะถึงสรณะที่แท้จริงนั้นจะต้องถึงโดยการปฏิบัติในพระธรรมและในการปฏิบัติในพระธรรมที่เป็นการปฏิบัตินั้นก็หัดปฏิบัตินี่แหละทำพุทธานุสติทำธรรมานุสติสังฆานุสตินี่แหละก่อนในเวลาที่ไปไหนเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็หัดนำเอาเรียกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาตั้งอยู่ในใจของตัวนี่แหละโดยพระคุณแม้ว่าจะมีวัตถุที่เป็นปฏิมาหรือเป็นเครื่องจารึกแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประจำตัวอยู่ตามที่เชื่อถือก็มีไปแล้วก็ให้หัดที่จะนำจิตเข้าสู่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็เป็นอันว่าได้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นไว้ในใจเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็เป็นอันว่าได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ถูกต้องและที่ตรงมากขึ้นคือว่าที่จิตใจก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติธรรมะด้วยพระพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานเป็นปฏิบัติธรรมอันเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติธรรมก็จะทำให้มีความสำนึกรู้สึกในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นจนถึงเมื่อปฏิบัติในมรรคในองค์8คือในศีลในสมาธิในปัญญาแล้วก็ย่อมจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาศีลนั่นเองก็จะทำให้ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยศีลสมาธินั่นเองก็จะทำให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะโดยสมาธิปัญญานั่นเองก็จะทำให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยปัญญาจนถึงได้ปฏิบัติทางปัญญานี่แหละให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือปฏิบัติในกิจทั้ง4อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในอริยสัจคือปริญญากำหนดรู้ปหานะละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือละตัณหาความดิ้นรนที่อยากกิเลสทั้งหลายทุกจริตทั้งหลายนิโรธสัจจิกรณะกระทำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์คือดับตัณหาดับกิเลสและมรรคก็คือภาวนาปฏิบัติธรรมมรรคมีองค์8ย่นย่อลงเป็นศีลสมาธิให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังนี้ปฏิบัติในกิจทั้ง4นี่แหละปริญญาปหานะสัจจิกรณะและภาวนาอันเป็นกิจของผู้ปฏิบัติธรรมก็มี4อย่างนี่แหละในอริยสัจทั้ง4ดังนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติละภัยคือความกลัวทำให้ไม่กลัวเพราะเมื่อได้ปฏิบัติในอริยสัจทั้ง4นี้ตามกิจทั้ง4นี้แล้วก็จะเป็นเครื่องบรรเทาความรักยึดถือในชีวิตร่างกายเป็นต้นเพราะจะมองเห็นว่าเป็นอนิจจะเป็นทุกขะอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่จะพึงรักพึงยึดถือเพราะว่ายึดถือว่าไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่เกิดดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อัตตาตัวตนอะไรเมื่อปฏิบัติในการละกิเลสดังนี้ก็เป็นการละภัยคือความกลัวไปด้วยก็จะทำให้ไม่กลัวให้หมดความกลัวมากไปโดยลำดับ และปัญญาที่เข้าถึงอริยสัจนี้แหละก็จะทำให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เพราะเมื่อได้ปัญญารู้ในอริยสัจขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะทำให้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นก็คือผู้ตรัสรู้พระธรรมรวมเข้าก็คือว่าตรัสรู้อริยสัจทั้ง4นี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติให้รู้จักอริยสัจทั้ง4นี้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นจะทำให้รู้จักพระธรรมมากขึ้นเท่านั้นก็พระธรรมทั้งหมดนั้นก็รวมอยู่ในอริยสัจทั้ง4นี่แหละไม่ใช่ที่ไหนและจะทำให้รู้จักพระสงฆ์พระประสงค์นั้นก็คือท่านผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนอริยสัจทั้ง4นี่แหละจะสอนอย่างไรอย่างไรก็ตามก็รวมเข้าในอริยสัจทั้ง4นี่แหละและก็ได้รู้ธรรมะตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใครอื่นจึงทำให้รู้จักพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นปฏิบัติจนได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นแล้วท่านจึงแสดงว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้ฉะนั้นการเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังนี้จึงอาจเห็นได้ทุกการทุกสมัยถ้าไม่เห็นดังนี้แล้วก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกการทุกสมัยจะเกิดทันพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้เห็นธรรมก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระธรรมไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระสงฆ์เห็นแต่สังขารของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดดับแม้มาในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้เองถ้าไม่ได้เห็นธรรมะถึงจะเห็นพระพุทธปฏิมาแม้ที่งดงามเพียงไรก็ตามใหญ่โตเพียงไรก็ตามจะเห็นพระธรรมตั้งอยู่เป็นตู้ตู้ก็ตามจะเห็นพระสงฆ์มากมายที่เป็นพระสมุติสงฆ์อยู่ก็ตามก็ยังไม่ชื่อว่าได้เห็นเช่นเดียวกันต่อเมื่อได้เห็นธรรมจึงจะชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นการที่มาปฏิบัติพระธรรมจนถึงได้เห็นพระธรรมคือได้เห็นด้วยปัญญาเห็นพระธรรมซึ่งเป็นการเห็นด้วยปัญญานั่นก็คือเห็นอริยสัจทั้ง4นี่แหละตามกิจทั้ง4ที่ปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่ในปฐมเทศนาว่าพระโกณฑัญญะท่านฟังปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงอริยสัจทั้ง4ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ท่านพระโกณฑัญญะท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นขึ้นมาดังนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมเป็นตัวปัญญาก็เป็นการปรงใจลงไปนั่นเองในสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายทั้งที่เป็นร่างกายตนร่างกายผู้อื่นทุกๆสิ่งในโลกนี้ที่บรรดาที่มีความเกิดแล้วแล้วก็จะต้องมีความดับเป็นธรรมดาทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ขับโลกโดยที่ไม่ดับก็เห็นธรรมดานี่เองไม่เห็นอะไรอื่นเห็นธรรมดานี่แหละโดยสัจจะคือความจริงดังนี้ก็เป็นดวงตาเห็นธรรมและเมื่อเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นดังนี้แล้วก็รู้ขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นอย่างนี้แหละพระธรรมก็สอนอย่างนี้แหละพระสงฆ์ก็ปฏิบัติเห็นอย่างนี้แหละก็เป็นอันว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์แล้วก็เมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์ก็ได้ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์สรณะก็เข้ามาสู่ใจทันที เป็นที่พึ่งอันแน่นอนจริงๆไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับกิเลสดับราคะดับโทสะดับโมหะได้ดับความกลัวอะไรต่างๆได้หมดสิ้นก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเข้าถึงสรณะกันเพราะฉะนั้นแม้รู้ทางปฏิบัติดังนี้แล้วยังไม่เข้าถึงจริงๆก็ยังเป็นการดีเพราะว่าจะทำให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ถึงกันจริงๆก็เป็นอันว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่ายังไม่ได้ไม่ถึงจริงๆแต่ว่าได้รู้ได้เห็นก็ยังใช้ได้ท่านจึงมีแสดงเปรียบเหมือนว่ามาจนถึงปากบ่อน้ำมองลงไปเห็นน้ำก้นบ่อก็ยังไม่ถึงน้ำหรอกแต่ว่าถึงปากบ่อแต่ว่าเห็นน้ำในบ่อแล้วก็รู้จริงว่าบ่อนี้มีน้ำจริงอย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะจะทำให้ขนควายที่จะตักน้ำขึ้นมาดื่มต่อไปและแม้ความรู้ขั้นนี้เป็นขั้นปริยัติก็ยังใช้ได้ก็จะทำให้ได้ปฏิบัติและเมื่อได้เริ่มปฏิบัติแล้วก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างเราพยายามที่จะตักน้ำในบ่อขึ้นมาดื่มกันแล้วเราก็จะได้ดื่มจริงๆแล้วเมื่อเราได้ดื่มน้ำจริงๆแล้วเราก็จะได้ความสุขจริงๆได้ความพ้นภัยจริงๆเป็นอันว่าถึงสรณะก็เป็นอันว่าเป็นพุทธังเป็นธรรมังเป็นสังฆังกันจริงๆถึงซึ่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์กันจริงๆวันนี้หยุดติดกัน